Farið ekki langt, því næsta dagskrá eru Jesús og félagar sem eru teknir upp fyrir framan lifandi áhörnur. Gjörðu svo vel.
Jesús og félagar.
Jesús.
Jesús og félagar.
Hann er frelsari.
Jesús og félagar.
Hann er vinur þig.
Jesús og félagar.
Amen.
Já, það er strákar, það komið að því.
Nú, hvað er að gera?
Æ, þetta er síðasta kvöldmáltíðin okkar.
Hva, Jesús? Ertu að fara í megrun?
Nei, sko, það er að vera krossfestu með að morgun.
Það er ekki nei. Það er að krýta konni mín að morgun.
Hvað gerði hún?
Hún tótti að Moses.
Er það Júdas? Var það nokkuð til að rétta með saltið?
Nei, ég er að nota.
Sko, ef við gefum ekki með saltið núna, að breyti þér í kaktus.
Æi, Jesús.